Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μάθανε ότι ήρθατε. Πάντως να ειδοποιήσετε τον κύκλο των γνωριμιών σας ότι εδώ είναι γραφείο.
Μάλιστα. Θα φροντίσω.
Η επιστήμη μας είναι θετική και θέλουμε και ανθρώπους θετικούς.
Σωστά. Θα συμμορφωθώ.
Μάλιστα. Α, ακούστε, δεσποινής μου. Ο κύριος Σαμιωτάκης έγινε θετικός. Και εδώ είναι γραφείο. Και έχουμε και δουλειά. Πώς? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία μου. Δεν ήξερα. Σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Η μανούλα σας.
Ναι. Άσε με ήσυχο κι εσύ. Παράτα με, σου λέω, έχω δουλειά.
Τι τρόπος είναι αυτός? Στη μητέρα σας μιλάτε έτσι? Αυτό με κάνει έξω φρενών περισσότερο από όλα.
Ξέρετε, δεσποινής.
Εγώ ξέρω, γιατί δεν γνώρισα μητέρα. Εσείς δεν ξέρετε ότι η μάνα είναι το ιερότερο πράγμα στον κόσμο?
Τώρα εγώ ντρέπομαι.
Και βέβαια να ντρέπεστε.
Με παρεξηγήσατε, δεσποινής. Αυτή δεν ήταν μητέρα μου.
Δεν ήτανε?
Όχι. Ήτανε μια ζωντοχύρα που τη λέω μανούλα μου.
Εάς το διάολο, πρωί πρωί.
Αναγνωρίσατε τη γυναικεία φωνή. Το άντρα, να ξέρετε, ήταν το Αλεξανδράκη. Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι αναγνωρίσατε τη γυναικεία φωνή. Αλλά οκ, okay, θα προσποιώ πως δεν τα καταφέρατε. Κακομοίρη Δικόπουλε, θα λένε οι περισσότεροι από εσάς. Όπως και να έχει. Στη σχολή Καλογραιών στην Καλαμαριά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια Γαλλίδα αδελφή της είπε ότι θα την φωνάζουν Τζένι, από το χαϊδευτικό του «Eugénie» στα γαλλικά. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Αλέγκος Τερζάκης της πήρε το επώνυμο «Καρπούζι» και της έδωσε αυτό με το οποίο την μάθαμε εμείς. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες στάρ της χώρας μας, που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, που αγαπήθηκε πάρα πολύ και από τους ανθρώπους της προσωπικής της ζωής. Μια γυναίκα που ρούφηξε τη ζωή μέχρι το τέλος, αν και έφυγε νωρίς, μετά από πολύ σκληρή μάχη με τον καρκίνο για 4 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μόλις 56 χρόνων. Σαν σήμερα, στις 27 Ιουλίου του 1992. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Καρπούζης, καθηγητής μαθηματικών, υπήρξε αυστηρών αρχών και απαιτούσε στρατιωτική πειθαρχία από την οικογένειά του. Ήταν άκαμπτος άνθρωπος, γεγονός που καθόρισε τη σχέση του με την κόρη του. Η μητέρα της, Θεόνη, δασκάλα, ήταν το ακριβώς αντίθετο από το σύζυγό της. Μια γυναίκα ευγενική, χαμογελαστή. Εγώ πάλι ομολογώ και πιστεύω πως η Τζένι, σε ό,τι αφορά το βλέμμα, φίλες και φίλοι, μάλλον έμοιαζε και τους δύο. Γιατί ναι, στο Δεσποινής Διευθυντής ή στο κοροϊδάκι της Δεσποινίδος έβγαζε όλη τη γλύκα, που ενδεχομένως να πήρε από τη μια πλευρά, αλλά για θυμηθείτε την στο κονσέρτο για πολυβόλα. Εκείνο το παγωμένο βλέμμα της θα ρίσκει και είναι πιο ισχυρό και από 100 πολυβόλα έτοιμα να σε πυροβολήσουν. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, αγώνες για τη δημοκρατία, δύο γάμοι, ο πρώτος μάλιστα το κοσμικό γεγονός της Αθήνας, με πάνω από 500 καλεσμένους και 5.000 κόσμους στους γύρω δρόμους. Πάνω απ' όλα όμως μια συνεπής πορεία μιας καλλιτέχνητος που δεν έκανε εκπτώσεις στις επιλογές της, όχι μόνο στο θεατρικό σανίδι ή μπροστά από τις κινηματογραφικές κάμερες, μα πάνω απ' όλα στην ίδια της τη ζωή. Τζένι Καρέζη λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με αφορμή το θάνατό της θα τη θυμηθούμε. Εμείς εδώ δεν κάνουμε μνημόσυνα και το ξέρετε. Θα χαμογελάσουμε και σας το υπόσχομαι. Θα ξεκινήσουμε μελαγχολικά, με ένα τραγούδι στο οποίο ακούγεται η ίδια. Αλλά είπαμε, στη συνέχεια θα χαμογελάσουμε.
Σαν το μαχαίρι κρύφα μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρα. Στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που είναι στη δουλειά αυτή την ώρα, και σε αυτούς που σχόλασαν ή και σε αυτούς που ετοιμάζονται να πάνε κατά εκεί. Ξεκινήσαμε το αφιέρωμα αυτό στη Τζένι Καρέζη με ένα τραγούδι το οποίο η ίδια είχε ερμηνεύσει στην ταινία «Το νησί των γενναίων». Μην το ρωτάς τον ουρανό. Τα τραγούδια τα οποία θα ακολουθήσουν θα είναι από ταινίες τις οποίες έλαβε μέρος η ίδια πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός. Η μικρή Ευγενία, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Γενάρη του 1933 ή του 1934 σύμφωνα με τα στοιχεία της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν ενός χρόνου όταν η οικογένεια μετακόμισε στη Σύρο λόγω δυσμενούς μετάθεσης του πατέρα. Αυτός ο πατέρας δεν κάθονταν πολύ καλά και θα το δούμε στη συνέχεια. Αν και ένας από τους εφιέστερους μαθηματικούς της εποχής του στη χώρα μας, συγγραφέας πολλών βιβλίων ασκήσεων που διδάσκονταν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είχε καταφέρει και είχε έρθει σε ρήξη με τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά. Παρότι και ο ίδιος ακριβνής συντηρητικός και προσωπικός φίλος του Μεταξά, ο οποίος μάλιστα τον προόριζε για καθηγητή πανεπιστημίου. Σε μια αντιδικία τους λοιπόν του μίλησε τόσο άσχημα που ο Μεταξάς τον έστειλε αυτό που λέμε εξορία, δυσμενή μετάθεση. Η τιμωρία κράτησε έναν χρόνο και εν τέλει ο Εξέσιος, εκείνος μαθηματικός, βρέθηκε να υπηρετεί ως γυμνασιάρχη στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγε κανείς πως η Θεσσαλονίκη ήταν η συνέχεια της εξορίας μετά τη Σύρο. Εκεί έζησε και η Ευγενία Καρπούζη μέχρι τα 16 της χρόνια. Σε τρυφερή ηλικία έγινε μάρτυρας η μικρή του βομβαρδισμού της Θεσσαλονίκης και της φρίκης της κατοχής. Η ίδια πολλά χρόνια αργότερα έλεγε πως η μητέρα της, όταν έπεφταν οι βόμβες για να την καλμάρει, έβαζε να παίζει στο γραμμόφωνο η Ενάτη του Μπετόβεν. Από εκείνο το περιστατικό, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, συνειδητοποίησε ενστικτοδός τη θαυματουργή επίδραση της τέχνης στην ανθρώπινη υπόσταση. Το γεγονός δεν το ξέχασε ποτέ και καταγράφηκε μέσα της και ως μια πρώτη ακούση αλλά εμβληματική επαφή με τον χώρο της τέχνης. Ο πατέρας της, άνθρωπος αυστηρός όπως είπαμε, δεν σήκωνε και πολλές κουβέντες τόσο από τη γυναίκα όσο και από την κόρη. Εκείνη βέβαια δεν του έδινε και δικαιώματα. Πρώτη μαθήτρια η Ευγενία αρίστευε από πολύ νωρίς σε όλα, είτε για να βγάλει ασπροπρόσωπη τη μητέρα, καθώς φοιτούσε στο ίδιο σχολείο που δίδασκε και εκείνη, είτε γιατί είχε και μια αγάπη για το διάβασμα και τη γνώση γενικότερα. Λάτρευε τη μητέρα της και εκείνη για χάρη της υπέμενε κάθε ιδιορυθμία του άντρα της. Ένας από τους πρώτους θαυμαστές των ματιών της Ευγενίας ήταν και ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος υπήρξε συμμαθητής της στο πρώτο δημοτικό σχολείο της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Το δημοτικό το τελείωσε με άριστα και οι γονείς της τότε αποφάσισαν να τη στείλουν στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλογραιών, τότε Καλαμαρί. Όταν σε ένα από τα πρώτα μαθήματα γαλλικών απήγγειλε ένα ποίημα, η καλόγρια που τους δίδασκε ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που τη ρώτησε το όνομά της. Ευγενία αποκρίθηκε εκείνη και η καλόγρια είπε «Α, δηλαδή Ευγενή». Θα σε φωνάζω τότε Τζένι, που είναι το χαϊδευτικό του Ευγενή. Και έτσι βαφτίστηκε η Τζένι. Το καρπούζι όμως έμενε. Θα της το αλλάξουν και αυτό όμως άλλοι ή μάλλον άλλος. Μετά από 16 χρόνια στην εξορία, ας το πούμε έτσι, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς πήραν μετάθεση πίσω στην Αθήνα. Εγκαταστάθηκαν σε μια μονοκατοικία στο Χαλάνδρι, καθώς ο πατέρας ήταν αρκετά ευκατάστατος, και η Τζένι συνέχισε τις τελευταίες δύο χρονιές του γυμνασίου πάλι σε μια γαλλική σχολή, σε εκείνη των Καλογραιών Σαν Ζωζέφ. Στο τέλος της φοιτησής της έπαιξε θέατρο στη σκηνή του Ρέξ Κοτοπούλη, ερμηνεύοντας μαζί με τις συμμαθήτριές της τον κεντρικό ρόλο της Αντιγόνης στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Αυτό ίσως να έδωσε και την αφορμή να δώσει εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όμως ο πατέρας ούτε να ακούσει μια τέτοια προοπτική για την κόρη του. Θεωρούσε την ηθοποιία φτηνό επάγγελμα. Η νεαρή Τζένι για να τον μεταπείσει έκανε μέχρι και απεργία πείνας, 9 μέρες νηστική για να καταφέρει να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό. Αφού πέρασε στη σχολή, για ένα χρόνο κατάφερε να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι σπούδαζε υποκριτική. Και όταν ο πατέρας το ανακάλυψε, της απάντησε με ένα πολύ γερό χαστούκι. Κάπως έτσι γίνονται και οι επαναστάσεις όμως. Η Τζένι του έπιασε το χέρι και του είπε «Αυτό δεν θα ξαναγίνει». Πήρε τη μητέρα της και έφυγαν από το σπίτι, όπως είχε αποκαλύψει και ο μετέπειτα σύζυγος Κώστας Καζάκος. Από τότε με τον πατέρα αντάμωσαν μετρημένες φορές. Εκείνος πήγαινε καμιά φορά να τη βλέπει στο θέατρο, αλλά φρόντιζε να κάθεται στα πίσω καθίσματα. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. 1955, θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, ένα υπέροχο ζευγάρι, το ντουο Χάρμα, ερμηνεύει ο ανήρ του ντουέτου, ο μεγάλος Τόλης Χάρμας, ερμηνεύει το πολύ γνωστό «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Ο Τόλης Χάρμας με τη γυναίκα του την Τριανταφυλιά, τη Λίτσα Ζέρβα, όπως έμεινε στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου, το ντουέτο το οποίο έδωσε στέγη και ουσιαστικά από τα δικά του χέρια ξεκίνησε και την πορεία της αργότερα η μεγάλη Μαρινέλα, και μάλιστα από ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος ο Τόλης Χάρμας είχε γράψει και είχε βαφτίσει. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είμαι άντρας, Τόλης Χάρμας.
Το γιουλέκα. Εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω, και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
Πες τα μαέστρο να τα ακούσουνε μερικοί μερικοί.
Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω, και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Σούρα μου, τη μύτη μου δε βλέπω, μα γλεντάω δίχως να παρέκτραπω, και γι' αυτό ελέγχος δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, και γι' αυτό ελέγχος δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Πάρ' το απόφαση πως δε σου πέφτει λόγος, βρε η γυναίκα πρέπει να'ναι πάντα υπό.
Μπράβο Μανώλη, σκληρέ άντρα.
Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Κι υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω.
Thank you.
Αυτός ήταν ο Τόνις Χάρμας, το «Είμαι άντρας», συντροφιά με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη, σε ένα τραγούδι το οποίο δείχνει και αυτό με τη σειρά του το πόσο εξαιρετικά ήταν τα σενάρια μιας εποχής. Όλες αυτές οι ατάκες οι οποίες ακούγονται μέσα στο τραγούδι και προκαλούν γέλιο δείχνουν ότι η λεπτομέρεια ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά, χωρίς βομολογίες, χωρίς εξυπνάδες του κακού καιρού, του στυλ σαν και αυτά που ακούσαμε, όπως δεν πετάχτηκε κάποιος και είπε «γεια σου ρε, άντρακλα», έτσι, ή νωρίτερα αυτός «πέστα να τα ακούσουν μερικοί». Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει μέσα στο τραγούδι είναι βέβαια και η ατάκα της συζύγου, της γαρουφαλιάς, η οποία στο τέλος του τραγουδιού γυρνάει και του λέει «κάτσε κάτω ρε, που θα μας πεις ότι είσαι και άντρας». Εξαιρετικές ταινίες. Πάμε όμως στην Τζένι Καρέζη που ήταν παρούσα στη συγκεκριμένη σκηνή, θα το δούμε μετά. Προς το παρόν βρισκόμαστε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου η Τζένι Καρπούζη ακόμη μαθήτευσε δίπλα στους Δημήτρη Ροντήρη και Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος τη βάφτισε Καρέζη. Μεταξύ άλλων και δίπλα στην Κατερίνα και τον Γιώργο Παπά. Το φθινόπωρο εκείνο η Μελίνα Μερκούρη, και μιλάμε για το φθινόπωρο του 54 μετά την αποφύτισή της, ανέβασε στο θέατρο Κοτοπούλη Ρεξ την ωραία Ελένη του Αντρέ Ρουσέν και Ματλέν Γκρέι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ. Και δύο μήνες μετά βρέθηκε να ερμηνεύει την Αντέλα στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, δίπλα στην Κατίνα Παξινού, τη Χριστίνα Καλογερίκου και τη Βάσο Μεταξά, κορυφαίες ηθοποιοί έτσι της εποχής, με σκηνοθέτη τότε τον Αλέξη Μινωτή, σε σκηνικά του Τσαρούχη. Και το 55 ωστόσο θα λέγαμε πως ήταν μια χρονιά σταθμός, καθώς το καλοκαίρι εκείνο εντάχθηκε στο θίασο τον Ηλιόπουλου Φωτόπουλου και έπαιξε δίπλα στους δύο εξαιρετικούς κωμικούς της εποχής σε δύο φαρσοκομωδίες. Εκεί ήταν που για πρώτη ως φορά αναδείχθηκε και το κωμικό της τεμπεραμέντο, που τα χρόνια της μεγάλης δόξας της την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στον κόσμο. Χρονιά σταθμός και για έναν άλλο λόγο, καθώς το 55 θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεπούτο στο κεντρικό ρόλο της ταινίας του Αλέκου Σακελάριου. Ακούσαμε και το τραγούδι «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο», με τους Φωτόπουλο, Αυλονίτη, τον Αλεξανδράκη και την υπέροχη μουσική του Χατζηδάκη. Η ταινία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που εκτείναξε πραγματικά την νεαρή τότε Τζένι Καρέζη. Αμέσως μετά γυρίστηκε και η συνέχεια με τίτλο «Λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο», με τους ίδιους πρωταγωνιστές, πάλι την εκπληκτική μουσική του Χατζηδάκη, τα οποία τα τραγούδησε η ίδια η Καρέζη. Ο δαιμόνιος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ακελάριος είχε βρει, θα έλεγε κανείς, το ιδανικό γυναικείο πρόσωπο για τα κινηματογραφικά του σχέδια. Έτσι λοιπόν την έβαλε και δίπλα στους λογοθετήδη Λιβικού στο «Δελισταύρου και Υιός», και την επόμενη χρονιά ανάμεσα στη Βασιλιάδου, τον Μακρύ και τη Ζαφυρίου, ως μία από τις κόρες και υποψήφιες νύφες του αυταρχικού εκείνου πατέρα, θα το θυμάστε οι περισσότεροι, στην ξεκαρδιστική ταινία «Η Θεία από το Σικάγο», που τη σεζόν 57-58 έκανε ρεκόρ εισιτηρίων. Όλα αυτά παράλληλα με την Κορντέλια στο Βασιλιά Λίρ και άλλους ρόλους κλασικού ρεπερτορίου. Φυσικά, η κινηματογραφική παραγωγή που απευθυνόταν κυρίως στο μεγάλο λαϊκό κοινό δεν έπαβε να της προτείνει και να γυρίζει ταινίες μαζί της. «Η Λίμνη των Πόθων» του Γιώργου Ζερβού, «Μια λατέρνα, μια ζωή» του Σοκράτη Καψάσκη σε σενάριο του Γιώργου Τζαβέλα, «Το ναυάγιο μια ζωή» της μοναδικής γυναίκας σκηνοθέτητος στην εποχή εκείνη, της Μαρίας Πλήτα, «Το τρελοκόριτσο» του Ντίμη Δαδύρα σε σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη. Ήδη την Καρέζη την είχαν προσλάβει στο Εθνικό, θα λέγαμε ό,τι πιο τιμητικό τα χρόνια εκείνα για ηθοποιό, και βρέθηκε να παίζει στη σκηνή της Αγίου Κωνσταντίνου ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο με συνεργάτες στην πνευματική και καλλιτεχνική αφρόκρεμα. Ήταν το έργο «Δοκιμασία» του Άρθουρ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, «Άμλετ» σε σκηνοθεσία Μινωτή, με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο, την Παξινού, τον Κοτσόπουλο, τον Ζερβό, τον Αλεξανδράκη και τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε, Παπα Μιχαήλη, στην υπόλοιπη διανομή. Το Γενάρη του 56 έπαιξε στην 7η μέρα της δημιουργίας του Καμπανέλη. Το καλοκαίρι ο Σολομός την πήρε στις Εκκλησιάζους σε μια παράσταση που παίχτηκε στο Ηρώδιο με την Μέρη Αρώνη ως πραξαγόρα και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το επόμενο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 57, έκανε τον ντεμπούτο της και στην Επίδαυρο ως Μυρίνη στη Λυσιστράτη. για πολλά χρόνια παρέμεινε θρυλική η σκηνή της Μυρίνης και του Κινησία, τον οποίον είχε ερμηνεύσει ο αξέχαστος Χριστόφορος Νέζαρ. Και έρχεται το 63 που πρωταγωνιστεί σε μια ταινία θρύλο, στα κόκκινα φανάρια, ταινία σταθμό στην καριέρα της, που την οδήγησε ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 64 στο κόκκινο χαλί των Κανών. Ο ξένος τύπος μαγεύτηκε από την ομορφιά της Ελληνίδας ηθοποιού που, προσέξτε, τη χαρακτήρισε βεντέτα χωρίς βεντετισμούς. Μάλιστα μετά την προβολή της ταινίας, κλασικά εικονογραφημένα, ακολούθησε ένα ελληνικότατο γλέντι με τον Γιώργο Ζαμπέτα και την ορχήστρα του. Η ταινία «Κόκκινα φανάρια», θα μου πείτε γιατί κάνες, γιατί ήταν υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Από την ταινία εκείνη λοιπόν θα ακούσουμε την ανεπανάληπτη «Πόλη πάνω στο Καλντερίμι».
Αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το Καλντερίμι ένας ατέλειωτος καημός. Ξεχαστήκαν κι ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Εκπομπή που αναφέρεται στην Καρέζη χωρίς το μεγάλο μας τσίρκο, πραγματικά δεν γίνεται. Βέβαια, πριν τα κόκκινα φανάρια στα οποία προαναφερθήκαμε, είχε συμβεί κάτι άλλο. Και τι ήταν αυτό? Ο γάμος της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Το φθινόπωρο του 1961 η Καρέζη βρέθηκε στο Λονδίνο για καλλιτεχνική ενημέρωση, όπως έγραψαν και οι εφημερίδες. Εκεί συναντήθηκε με την επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, την Ρένα Μεσολορά, και τον σύζυγό της. Οι παρέες προέρχονταν πλέον από το θεατρόφιλο Πολωνάκι. Και ένα βράδυ το ζεύγος είχε κανονίσει μία έξοδο, όταν ξαφνικά εμφανίζεται από το Παρίσι στο οποίο ζούσε τότε ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Χάρηκαν για τη γνωριμία οι δυο τους. Ξανασυναντήθηκαν λίγο μετά την πρωτοχρονιά στην Αθήνα, που ο Χατζηφωτίου είχε έρθει για διακοπές. Ξαναχαρήκαμε πολύ, θα πει η Καρέζη χρόνια αργότερα. Και ένα μήνα αργότερα, και ένα κεραυνοβόλα, βιαστικά, αμερικάνικα αν θέλετε, το συναποφασίσαμε να χορέψουμε στη Φιλοθέη. Κι όντως, στις 7 Μάη του 1962, η Τζένι Καρέζη και ο Ζάχος Χατζηφωτίου παντρεύτηκαν στην εκκλησία της Φιλοθέης. Ο γάμος, κοσμικό γεγονός και πρώτη είδηση στις εφημερίδες. Στο μυστήριο παραβρέθηκαν 500 καλεσμένοι. Η αφρόκαρμα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου έδωσε το παρόν μαζί με πολιτικούς αλλά και επιχειρηματίες της εποχής. Στην τελετή συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.000 άτομα στους γύρω δρόμους και η χωροφυλακή χρειάστηκε να πάρει ειδικά μέτρα. Το ζευγάρι απολάμβανε τα πρώτα χρόνια του Νέα Μοβίο, τα βράδια μετά το θέατρο σύχναζαν στα θεατρικά στέκια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, χόρευαν και διασκέδαζαν στα καλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, και έρχεται το 62 όταν η Καρέζη στείνει το δικό της θίασο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και ανεβάζει το «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέι με σκηνοθέτη τον Μιράτ, ενώ το 63 συνέλαβε την ιδέα να ανεβάσει τη χειμερινή σεζόν ένα ελληνικό musical και μάλιστα δραματικό, ένα έργο του Καμπανέλη, το οποίο θα έντυνε μουσικά ο Θοδωράκης, «Τη γειτονιά των Αγγέλων». Έκλεισε λοιπόν το Κοτοπούλι Ρεξ των 2.000 θέσεων, μία από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα αίθουσες της πόλης, κούρκουλος, καράς σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, σιλινός στις χορογραφίες, και παρά τη μεγάλη αρχική επιτυχία, λίγες ημέρες αργότερα η Καρέζη, φίλες και φίλοι, βρέθηκε να ερμηνεύει σε μισοάδια πλατεία. Και έτσι το έργο κατέβηκε. Ωστόσο, το δεσποινής διευθυντής των Γιαλαμά Πρετεντέρη αποδείχθηκε χρυσορυχείο, και έτσι λίγο αργότερα γυρίστηκε και σε ταινία η οποία αποτελεί από τις πιο αγαπημένες κλασικές κωμωδίες του ελληνικού σινεμά. Πριν πραγματοποιηθεί αυτή όμως, γύρισε τρεις δραματικές ταινίες, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί και έναν μύθο. Είπαμε, «Τα κόκκινα φανάρια», ακολούθησε η Λόλα σε μουσική και πάλι του Ξαρχάκου και σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου, με τον οποίο μάλιστα η Καρέζη συνδέθηκε με πολύ στενή φιλία. Ο τελευταίος ήταν σκηνοθέτης και του «Ένας μεγάλος έρωτας», με τους Ξένια Καλογεροπούλου, Τάσο Καβαδία, Μινά Χριστίδη, Τζένι Ρουσέα και Νίκο Κούρκουλο. Ο γάμος της Καρέζη εντωμεταξύ είχε αρχίσει να καταραίει και το 65 χωρίζει από το Χατζηφωτίου. Την ίδια ώρα ο Δημόπουλος είχε εξελιχθεί στον προσωπικό της σκηνοθέτη. Δύο μεγάλες επιτυχίες του παίχτηκαν στους αθηναϊκούς κινηματογράφους εκείνο το διάστημα. Το «Τζένι Τζένι» σε ένα πανέξυπνο σενάριο. Τον Γιαλαμά Πρετεντέρη με τους Παπαγιανόπουλο, Κωνσταντάρα, Μπάρκουλη, το θυμάστε, όπου ακούγεται το «Γκόρτσος Γκόρτσος», αλλά και η κλασική κωμωδία «Μια τρελή, τρελή οικογένεια» με την σπουδαία Μέρια Ρόνι στον κεντρικό ρόλο της Πασταφλόρα. Τον Οκτώβριο του 1966 ανέβασε για πρώτη φορά συνειδητά πολιτικοποιημένο θέατρο στο αντιηρωικό «Βίβα Ασπασία» του Καμπανέλη. Εκεί έπαιζε μία πόρνη η οποία ανήκε στην αντίσταση. Και κάπου εδώ έρχεται ο Κώστας Καζάκος. Με τον Καζάκο όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1966, στο πρώτο γύρισμα της ταινίας «Κονσέρτο για πολυβόλα» στον Ισθμό της Κορίνθου. Τι γινόταν? Έπρεπε να περιμένουν εκεί να περάσει ένα καραβάκι για να το γυρίσουν με την κάμερα, αλλά το καραβάκι αργούσε. Και έτσι λοιπόν Καρέζη και Καζάκος στρώθηκαν στο τάβλι. Εκείνος, λόγω των γυρισμάτων, φορούσε στολή αξιωματικού, νέος, ωραίος. Την εντυπωσίασε το παράστημα του Καζάκου. Ωστόσο, η Καρέζη, οφείλουμε να πούμε σε μία αυτό, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αδιαφορήσει για εκείνον στις προηγούμενες συναντήσεις που είχαν. Αυτή του η συνάντηση όμως θα λέγαμε πως ήταν καθοριστική σημασίας. Για πολλούς και διάφορους λόγους, φίλες και φίλοι. Ο δρόμος που ακολούθησε τόσο στο θέατρο όσο και στη ζωή έκτοτε ήταν διαφορετικός από εκείνο που είχε διανύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. η προσωπικότητα του Καζάκου, ενός άνδρα που είχε ψηθεί από παιδί στη Βιοπάλη, με αριστερή συνείδηση, την προσγείωσε σε μία άλλη διάσταση της πραγματικότητας.
Μπριλάντι μου, τοπάζι μου, ζαφύρι μου. Άγγελε μου, άγγελε μου, άγγελε του παραδείσου, τι θες θα δει να καλέ μου για να χορεύω μαζί σου. Λυπήσουμε και κάνε μου και μένα το χατήρι μου, μπριλάντι μου, διαμάντι μου, το πάζι μου, ζαφύρι μου.
Αδελφές Μπρόγερ ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι «Άγγελε του Παραδείσου» από την ταινία του 1964 του Φίνος Φιλμ με πρωταγωνίστρια την Τζένικα Ρέζι, το «Δεσποινής Διευθυντής». Ο γάμος της Καρέζι με τον Καζάκο τον Αύγουστο του 1968 ήταν απλός, δεν είχε καμία σχέση με το παραλήρημα του πρώτου γάμου. Κατέβηκαν από το σπίτι της Ιόνος Δραγούμη στα Ηλίσια, πέρασαν απλώς απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους με συνοδεία βιόλια και μετά το τέλος του μυστηρίου επέστρεψαν στη βεράντα τους με στενούς φίλους και συγγενείς για το τραπέζι. Ο πατέρας Καρπούζης και αυτή τη φορά, όπως και στον πρώτο γάμο, απών. Ναι, ο μεγάλος Κώστας Καζάκος άλλαξε την Καρέζη. Αφυπνίστηκε η Καρέζη και σταδιακά έγινε έναν εξάρτητο, προοδευτικό, ελεύθερο πνεύμα. Στρατεύτηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, άρχισε να ψάχνει, να ανατρέχει, τόσο στα βιβλία όσο και στη μνήμη της, να ξαναδιαβάζει την ιστορία του τόπου, φέροντας στο μυαλό της λεπτομέρειες του πρόσφατου παρελθόντος που μέχρι τη στιγμή εκείνη είχε αφήσει να τις ξεφύγουν. Είχε έρθει η ώρα πια για το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανέλη. Το έναυσμα ήταν ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του. Επάνω εκεί ο Καμπανέλης θα έγραφε ένα πανόραμα της ελληνικής ιστορίας, όπου θα γινόντουσαν αναγωγές στη σύγχρονη ελληνική κατάσταση. Η λογοκρισία βέβαια τους έθεσε ως όρο ότι για να τους δώσουν την οριστική άδεια θα έπρεπε να παρακολουθήσουν τη γενική δοκίμη Χούντα τότε, έτσι. Ο Θίασος πέρασε το έργο τροχάδιν ώστε να μην υπάρξει καθόλου συγκίνηση, κανένα αστείο. Πράγματι, η πρόβα κράτησε μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο. Η Επιτροπή Λογοκρισίας έφυγε με τη βεβαιότητα ότι το έργο θα ήταν μεγάλο φιάσκο. Μεγάλα χαϊβάνια, η χουντική θα λέγαμε εμείς. Την επόμενη βραδιά όμως, 22 Ιούνιου του 1973, στην ανεπανάληπτη πρεμιέρα στο Θερινό Αθήνων, απέναντι από το μουσείο κράτησε 3,5 ώρες, φίλες και φίλοι, και ήταν ένας θρίαμβος. Η μουσική του Ξαρχάκου, η αποθεωτική ερμηνεία των τραγουδιών από τον Ξυλούρη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ως Κολοκοτρώνης, συγκινητικός ο Καζάκος, ξεσηκωτική η Καρέζη, ένας πραγματικός σεισμός, μια γροθιά στο στομάχι της Χούντας. Η ίδια μητέρα πια και ο σύζυγός της, ο Κώστας Καζάκος, συνελήφθησαν, ταλαιπωρήθηκαν από τις αρχές της εποχής. Ο σπόρος όμως είχε πέσει παρά τους αμέτρητους χαφιέδες που μπαινόβγαιναν στο θέατρο, τους ασφαλίτες με τις ρεπούμπλικες, ακόμη και τους χωροφυλάκους που κρατούσαν γκλόμπς για κάθε ενδεχόμενο. Είπαμε, ο σπόρος είχε πέσει, το είδος αυτό είχε και συνέχεια μετά τη μεταπολίτευση. Ήταν τα έργα το Κουκί και το Ρεβίθι το 1974, αλλά και το Εχθρός Λαός το 1975. Είμαστε στη δεκαετία του 70, στα τέλη της και τη χειμερινή περίοδο 77-78, το ζεύγος εγγενίασε επιτέλους τη δική του θεατρική στέγη με το «Πολίτες Β' κατηγορίας» του Ιρλανδού Brian Friel. Μια έντονη κριτική στην κρατική βία και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας για χάρη της ένομης τάξης που αντανακλούσε εν μέρη και την πολιτική πραγματικότητα της μεταδικτατορικής εποχής στη χώρα μας. Ένα πράγμα την απασχολούσε, πώς θα μεταπηδούσαν οριστικά σε ένα ρεπερτόριο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αναγκαζόντουσαν συχνά να επιστρέφουν για λόγους καθαρά εμπορικούς. Και η απάντηση δόθηκε με το κορυφαίο «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» του Edward Albee, με σκηνοθέτη τον γίγαντα Zilda Sen. Η διανομή, πέρα από το ζευγάρι στους θρυλικούς ρόλους της Μάρθας και του George, συμπληρώθηκε από δύο ταλαντούχους νέους τότε ηθοποιούς, την Όλια Λαζαρίδου και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Το 1983, Καζάκος και Καρέζη έκαναν το πρώτο τους ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση, ανοίγοντας διάβλο επικοινωνίας με το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή συνεργασία με τον διευθυντή του θεάτρου, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Όλεκ Εφρέμοφ. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 1985 με το έργο «Πρόσωπο με πρόσωπο», έργο ενός από τους πιο διάσημους Ρώσους δραματουργούς του Αλεξάνδρ Γκέλμαν. Μια, θα λέγαμε, σοβιετική Virginia Woolf, όπου όμως η αναμέτρηση αφορούσε ένα ζευγάρι. Η Καρέζη είχε πλέον αποχαιρετήσει τη μεγάλη οθόνη το 1973 με τη Λυσιστράτη. Τον Οκτώβριο του 1988, Καζάκος και Καρέζη ξαναφέρουν τον Εφρέμοφ για τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Η Καρέζη ως Λιουμπόβα έπαιξε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά το έργο δεν έβγαλε ομαλά τη χρονιά. Το Μάρτι του 89 το θέατρο έκλεισε γιατί η πρωταγωνίστρια έπρεπε να φύγει εσπευσμένα για το Λονδίνο. Ο καρκίνος είχε έρθει.
Τον τυλίγει. φωνή μου πνίγει. Ο πόνος μου έχει να αδερφός. Πέτρα την πέτρα περπατώ, το αίμα του ανασένω. Σαν τον παγαπώ, μου σκότωσαν τον παγαπώ.
Η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδά από το παράθυρο το «Χάθηκε το φεγγάρι» και από κάτω να βγαίνουν από ένα ταξί Κούρκουλος και Φέρμας για να πάνε να χτυπηθούν στα Ίσα με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο στο ανεπανάληπτο έργο «Λόλα». Τελικά ο Παντελής Ζερβός ήταν αυτός που χτυπήθηκε σε ένα έργο στο οποίο όλοι δώσανε αυτό που λέμε τα κινηματογραφικά τους ρέστα. Τζένι Καρέζη, 1989. Ταξίδια, χημειοθεραπείες. Κάποια στιγμή όλοι πίστεψαν πως το κακό είχε φύγει, αλλά αυτό ήταν εκεί. Λίγο πριν το τέλος την επισκέφθηκε η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη και πέρασαν κάποιο χρόνο μόνες τους. Το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών, που για σχεδόν 4 δεκαετίες ο τύπος ήθελε εχθρούς, ενώ εκείνες ήταν πάντοτε φίλες, δεν έμαθε ποτέ κανένας. Λάτρευε η μία την άλλη από την αρχή ως το τέλος. Παλιές συμμαθήτρες ακόμη από τα χρόνια στη σχολή θεάτρου. Το Μάη του 92, 2 μήνες πριν από το θάνατό της, η Καρέζη στέλνει επιστολή στον τύπο στην οποία γράφει. «Θέλω να ζω με τους δικούς μου, θέλω να κάνω τη λατρεμένη μου δουλειά, θέλω να προσφέρω, να αγαπώ και να με αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά, δεν πρέπει να χαθούν, δεν θέλω να χαθούν και πάντα θα ελπίζω». Δεν θα κλείσουμε όμως με θάνατο. Ναι, έρχεται κάποτε για όλους. Είναι σημαντικός, μιας και προσδίδει σημασία και νόημα σε ό,τι προηγείται. Θα κλείσουμε όμως με ό,τι προηγήθηκε. Άλλωστε αυτό κάναμε εδώ και μία ώρα. Για την ουσία μιλούσαμε, για τη ζωή μιλούσαμε, της Τζένι Καρέζη. Με ένα τραγούδι από εκείνη τη ζωή θα κλείσουμε. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, το Χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα από το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πράσινο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω 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 πω.
Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το έχω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό.
Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι που τραγουδιέται σε θυμό σκοπό. Αντί να φάει γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ.
κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό.